Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Jakob Frančišek Zupan.
27. julij 1734. 11. april 1810.
Jakob Frančišek Zupan je bil rojen v župniji Hengsberg na Zgornjem Štajerskem. Po študiju glasbe je verjetno že pred letom 1757 prišel v Kamnik, kjer je bil organist župnijske cerkve na Šutni in učitelj. Vmes je nekaj let poučeval na glavarjevi zasebni šoli v Komendi. Njegova mladost pa tudi bivanje v Kamniku sta še dokaj neraziskani. Objavljeni podatki pa se večkrat ne ujemajo med seboj. Ohranjenih je nekaj nad 20 njegovih cerkvenih skladb. Uglasbil je prvo izvirno slovensko opero Belin. Besedilo Feliksa Antona Deva je bilo objavljeno v pisanicah, notni zapis pa je bil izgubljen. Muzikologi njegovo delo uvrščajo v vrh cerkvene glasbe slovenskega poznega baroka in zgodnjega klasicizma. Njegovo življenje in delo je med drugim raziskoval Danilo Pokoren. V zadnjem času pa mu je vrsto študij posvetil muzikolog Radovan Škarjanc, ki je kot sodelavec Muzikološkega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU izdal njegova dela z obsežnimi uvodi in znanstveno-kritičnimi opombami.
Jakob Frančišek Zupan se je rodil 27. julija 1734 v Šrotnu pri Hengsbergu na Zgornjem Štajerskem. Njegova starša Jane Zupan in Benigna rojena Hilerin sta živela na revni kmetiji. Jakob se jima je rodil kot drugi od 10 otrok. Oče je v dokumentih podpisan kot Hans Zupan, kar kaže na slovenske korenine. Za kraje v okrožju Wildon je značilno, da so se tja v 17. stoletju množično preseljevali protestanti iz Halos in slovenskih goric, zato je slovensko poreklo Jakobovega očeta še toliko bolj gotovo. Otroštvo in mladostna leta Jakoba Frančiška Zupana ostajajo neraziskana. V zadnjem času se mu je posvetil Radovan Škrjanc, ki je dopolnil Zupanov življenjepis Danila Pokorna v slovenskem biografskem leksikonu.
Glasbeni talent so pri Jakobu Zupanu verjetno odkrili že zelo zgodaj. Največ zaslug za to je imel Andreas Demp, ki je poučeval v župnijski šoli in bil organist v Hengsbergu. Pod njegovim vodstvom je Jakob dobil začetno osnovo in glasbeno izobrazbo. Obenem je pel na cerkvenem koru. Organist je mladega fanta vzel k sebi in verjetno poskrbel za njegovo nadaljne šolanje. S podporo denarne ustanove nekdanjega hengsberškega župnika Brenerja je odšel 1749. leta na študij glasbe na jezuitskem kolegiju, ki je imel status univerze. Jakob Zupan je verjetno študij tudi končal v Gradcu, kdaj natančno pa ni znano.
Jezuitski kolegiji v Gradcu, Ljubljani, Trstu, Gorici in v Celovcu, ki so bili ustanovljeni skoraj istočasno, so do razpustitve jezuitskega reda 1773 tesno sodelovali med seboj. Profesorji, ki so bili običajno jezuiti, so prehajali iz ene ustanove v drugo. Večkrat so kolegi v času študija zamenjali tudi študentje. Povsem mogoče je, da sta se v času študija srečala tudi Jakob Frančišek Zupan in 2 leti starejši Felix Anton Dev, ki je bil sprva jezuit, zatem pa se je pridružil bosonogim avguštincem. Oba sta se poznaje srečevala in tudi sodelovala drug z drugim. Če tudi bi se takrat še ne poznala, lahko domnevamo, da je Jakob Frančišek Zupan v času študija navezal stike s krogom študentov in profesorjev z Kranjskega. Poleg tega se je v taki meri izpopolnil v strokovnem znanju, da si je začel iskati službo. Prisluhnimo odlomku iz njegovih tako imenovanih litanij, ki je posvečen Mariji.
Iz poročne knjige Kamniške župnije je razvidno, da se je Jakob Frančišek Zupan 3. avgusta 1757. leta poročil z Jožefo Gecel, hčerko uglednega kamničana Valentina Gecla. Slednji je bil organist in pevovodja na župnijskem koru na Šutni ter kamniški župan. Jakob Frančišek Zupan je ob poroki naveden kot nižji učitelj in pomočnik organista. V Kamnik je gotovo prišel že prej, morda kot domači učitelj. S poroko se je za vse življenje vezal na to mesto, saj sta si z ženo ustvarila dom in številno družino. Rodilo se jima je 10 otrok. Za preživljanje take družine je bilo potrebno pošteno delati, saj ni želel biti odvisen od drugih.
S svojim znanjem, pridnostjo in oglajenim nastopom se je Jakob Frančišek Zupan hitro uveljavil. Že leta 1760 je nasledil svojega tasta Valentina Gecla kot organist in učitelj. Poznaje pa še kot vodja kora Župnijske cerkve na Šutni. V tej vlogi je bil odgovoren tudi za cerkveno petje v Mekinjah, Stranjah, Narovah in Ovranje peči, dokler so ti kraji spadali pod Kamniško faro. Ti kraji so se med letoma 1787 in 1788 osamosvojili delno ali v celoti, zato so se temu primerno znižali dohodki, ki jih je za svoje delo prejemal Jakob Zupan. Vse službe je obdržal do svoje upokojitve leta 1803, za katero se je odločil po smrti žene Jožefe, ko so se pojavile tudi težave z zdravjem.
Delovanje Jakoba Frančiška Zupana povezujejo tudi s komendo, kamor ga je privabil tamkajšnji župnik Peter Pavel Glavar. Danilo Pokoren navaja, da je bil Zupan med letoma 1762 in 65 glasbeni vodja in učitelj v deškem semenišču, ki ga je dve leti pred tem v komendi ustanovil Glavar. Šola je imela tudi internat za bivanje. Glavar pa je v njem zbiral revne in nadarjene otroke, še zlasti tiste, ki so v sebi čutili duhovni poklic. Glavar jim je s tem želel omogočiti nadaljno izobrazbo. V šoli je bilo naenkrat do 12 fantov. Glavar jim je priskrbel tudi učne pripomočke, hrano in obleko. Njegov trud ni bil zaman, saj so mnogi njegovi učenci nadaljevali šolanje v Ljubljani, Gorici in Gradcu.
Peter Pavel Glavar je nekatere predmete poučeval kar sam, za druge pa je dobil primerne učitelje. Tako se je spomnil tudi na Jakoba Zupana, organista iz sosednje župnije. Dijaki so se v šoli, ki je zaživela 14 let, preden je Marija Terezija uvedla splošno šolsko obveznost, učili računati, brati in pisati. Glavar je poskrbel, da so se seznanili z nemščino, latinščino in slovenščino oziroma krajinskim jezikom. Pomemben del učnega programa so bile osnove glasbe s petjem in igranjem inštrumentov. Ta del pouka je za nekaj časa prevzel Jakob Frančišek Zupan. Če držijo navedbe Danila Pokorna, je Jakob Zupan v komendi z vokalno-instrumentalnimi mašami, deloma z lastnimi, zbudil tako pozornost, da so se ljudje iz bližnje in daljne okolice trumoma zbirali v komendski cerkvi. Glavar naj bi poskrbel tako za zbor kot orkester, ki so ga sestavljali tudi dijaki njegove zasebne šole. Zupan je kot skladatelj menda že v tem času posegal tudi na področje posvetne glasbe. Ni pa jasno, ali je v komendi le zapolnil vrzel, ki je nastala zaradi triletne odsotnosti češkega učitelja Matija Jelineka, ali pa ga je Glavar hotel imeti v svojem vzgajališču za stalno. Prisluhnimo spevu iz Zupanove maše.
Thank you.
Z 31 leti je Jakob Frančišek Zupan pustil službo učitelja v komendi in se v celoti posvetil službam, ki so ga vezale na kamniško župnijsko cerkev. Poleg tega je začel pisati lastne skladbe na bogoslužna besedila pri maši in drugih cerkvenih opravilih. Izjema je opera Belin, s katero je postal avtor prve izvirne slovenske opere. Z njo se Jakob Frančišek Zupan, po prepričanju starejših muzikologov, uvršča na mesto zadnjega mojstra slovenskega glasbenega baroka. Drugi menijo, da je bila napisana v duhu zgodnjega klasicizma. Bosonogi avguštinec Marko Pohlin navaja, da je Zupan skladateljsko pomemben predvsem kot avtor omenjene opere, Prepevne preže v treh nastopjih za pet pojočih peršon. Pisec besedila za Belina je bil Pohlinov sobrat Felix Anton Dev, ki se je podpisoval kot Janez Damascen Dev. Oba sta sodila v Zoisov krog, s katerim je bil seznanjen tudi Jakob Frančišek Zupan.
Usoda opere Belin ni povsem znana. Dejstvo je, da se je notni zapis izgubil. Iz Pohlinovega zapisa je še mogoče sklepati, da so opero uprizorili v Kamniku. Medtem Škarjanc navaja, da je opera Belin nastala v počastitev nastavitve novega kranjskega deželnega glavarja Franca Lamberga. Natisnjena je bila v Pohlinovih pisanicah leta 1780. Izgubo rokopisa, Zupanovo glasbo pa ni bilo, kot kaže, možno povezati s požarom, ki je leta 1788 razdejal kamniško predmestje Šutna. Škarjanski je podrobno primerjal ves ohranjen Zupanov opus in pri tem uporabil tudi papirološko in grafološko metodo, meni, da bi bila opera napisana lahko že prej. Pohlinov navedek pa se nanaša zgolj na objavo libreta v pisanicah. Na tej osnovi je prišel tudi do ugotovitev, da so posamezna glasbena središča v Zupanovem času tesno sodelovala med seboj in se izmenjavala notno gradivo.
Škarjanc je pri načrtnem raziskovanju skladateljske zapuščine Jakoba Frančiška Zupana navedel, da se ta nahaja v notnih arhivih Ljubljanske stolnice, Novomeškega kapitlja in Frančiškanskega samostana. Nekaj rokopisnih del hrani arhiv samostana v Hrvaškem Klancu, ki so ga takrat oskrbovali slovenski frančiškani. Tri ohranjene muzikalije pa so našli v komendski knjižnici Petra Pavla Glavarja. Gre za več kot 100 strani notnega gradiva. Gre za 25 znanih skladb Jakoba Frančiška Zupana, od katerih jih je v celoti ohranjenih 18. Na osnovi omenjene raziskave bi smeli sklepati, da prve sodijo že v 60. leta, druge pa v 70. in 80. Večina od njih se nahaja v Novem mestu.
Jakob Frančišek Zupan je nekatera svoja dela predstavil v komendi, večina pa je bila namenjena župnijskemu koru v Kamniku. Razlog za to je bila med drugim akademska bratovščina Svete Cecilije, ustanovljena leta 1731. Gojila je cerkveno, pa tudi posvetno glasbo. Med nalogami, ki jih je imela, je bila izvedba vokalno-instrumentalnih maš o praznikih ali vsaj enkrat na mesec v župnijski cerkvi na Šutni. Bratovščina je delovala po zgledu Ljubljanske akademije Filharmonikum. Pa tudi drugače je bila v Kamniku glasbeno-kulturna tradicija precej močna. Jakob Frančišek Zupan je bil nekaj časa gonilna sila tega društva, zlasti po skladateljski in izvajalski strani. Poleg tega je bratovščina Zupanu zagotavljala del stalnega dohodka. Tako je ostalo do leta 1784, ko je bila skladno z odlokom Jožefa II. O bratovščinah razpuščena.
Že omenjeni požar na Šutni je verjetno kriv, da se v Kamniku niso ohranila Zupanova dela. Iz preostale zapuščine je razvidno, da je Zupan pisal latinske maše, med katerimi lahko omenimo miso ex C in miso in B. Več del je posvetil Mariji, med njimi so tudi marijanske antifone Regina Celi, Salve Regina in Sabat Mater. Sem sodita tudi hvalnica Te Deum Laudamus in spevi Litanije in G. Poleg tega je ohranjenih še več njegovih enostavčnih vokalno-instrumentalnih del. Med njimi je latinski duet Jezu Dulcis Memoria. Jakob Frančišek Zupan je melodijo napisal na besedilo pesmi O Jezus, sladki moj spomin, ki je pomenila izziv številnim skladateljem tako prejšnjih kot poznejših generacij. Prisluhnimo besedilu v slovenščini.
O Jezus, sladki moj spomin, veselje srčnih globočin. Nad med in nad sladkosti vse, navzočnost tvoja sladka je. Ne peva se nič lepšega, ne sliši nič milejšega in slajše misli tudi ni, kot si preljubi Jezus ti. Usmiljen grešnike svariš, s pokornim upanje deliš. Si dober, ko te iščejo, ho kaj še, če te najdejo. Naš jezik je nedopove in črka nesladkosti te. Kaj on okusi, kaj ima, ki Jezusa ljubiti zna.
Poslušali smo del latinskega dueta O Jezus, sladki moj spomin. Kot navaja Ivan Klemenčič, ta duet še ohranja basso continuo, ki se je v cerkveni glasbi po Evropi ohranil dlje kot v posvetni. Vendar njegov stavek ne pozna več teže in patosa. Kompozicijsko je grajen preprosto in pozorno. Namesto tridelnosti baročne da capo arije se v njem uveljavlja zametek tematsko-harmonskih razmerij zgodnje klasicističnega sonatnega modela. Instrumentalnemu uvodu dveh violin in orgel sledi duet za sopran in alt. V skladbi je nenehno v ospredju Zupanov prepoznavni, občuteni, preprosti in obenem prodorni izraz.
Zdaj pa se pomudimo še pri eni skladbi. To so Litanije Ingi. Antologija Muzika Noster Amor navaja, da to delo sodi med prepričljivejša skladateljeva vokalno-instrumentalna dela. Gre za živahno in radoživo glasbo, ki je nekako odgovor na resnost baroka. Ritem spominja na glasbo, ki je blizu preprostemu človeku. Sestavljajo jo štirje prošnji spevi, ki so lahko del maše ali pa se izvajajo samostojno. To so Kirie, Salus, Regina in Agnus Dei. S tem delom, ki ga bogati dognana melodika, skladatelj uveljavlja svoj temperament in lirično doživeti izraz, čeprav gre za molitve z izrazitim spokornim značajem, ki jih izrekamo Bogu, Kristusu in Mariji. Prisluhnimo še zadnjemu spevu iz omenjenih litanij.
Jakob Frančišek Zupan, ki v Gradcu ni študiral le glasbe, ampak se je po zgledu takratnih organistov usposobil tudi za poklic učitelja, je del svojih moči posvetil tudi temu področju. Kot navaja Danilo Pokoren, je leta 1770 ali morda že prej, verjetno po glavarjevem zgledu, ustanovil v Kamniku zasebno šolo. V njej je poleg svojih otrok učil branja, pisanja, računstva in glasbe tudi druge meščanske otroke. 1787. So mu oblasti šolo prepovedale. Predlagale pa so mu, naj se prijavi na državni učiteljski izpit. Potem, ko ga je uspešno opravil in dobil posebno pohvalo ravnatelja Kamniške glavne šole, je bil imenovan za učitelja prvega razreda v omenjeni ustanovi. To službo je ohranil, dokler mu je zdravje to dopuščalo.
Vrsta jožefinskih reform, ki je zaprla zasebne šole, razpustila številne bratovščine, razdelila velike mestne župnije na več manjših, je Jakoba Frančiška Zupana prizadela tudi v finančnem smislu. Čeprav je bil takrat že znan skladatelj in sposoben učitelj, mu to ni dosti pomagalo. Pošiljal je prošnje v Ljubljano in Gradec, vendar ni dosti pomagalo. Dodelili so mu še službo cerkovnika s pripadajočimi dohodki, vendar tudi to ni bilo dovolj za preživljanje velike družine. Vse to mu je verjetno jemalo voljo za skladateljsko delo. Pridružile so se še težave z zdravjem. Leta 1801 je že tako oslabel, da so njegovo učiteljsko službo morali opravljati namestniki. Kmalu zatem mu je umrla žena.
Po upokojitvi leta 1803 se je Jakob Zupan morda za nekaj časa umaknil v Kranjsko Goro, kar pa še ni povsem gotovo. Zadnje leta je vsekakor spet živel v Kamniku, kjer je 11. aprila leta 1810 umrl.
Oddajo o Jakobu Frančišku Zupanu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Jure Sešek in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Andrej Novljan.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.